Poštovani slušalci, pratite gostoprimnicu Radija Zlatovusti, kao što sam i najavio na početku emisije, a i kao što smo svi svedoci poslednjih dana i poslednjih sedmica, nevreme u Srbiji u više mahova je načinilo zaista katastrofalne štete u poljoprivredi u pojedinim krajevima. Dakle, danas ćemo razgovarati o jednom vrlo važnom aspektu koji nije u punoj meri, rekao bih, zastupljen u našoj zemlji. Reč je o osiguranju u poljoprivredi. Tim povodom moj gost u studiju, tačnije gošće u studiju, dr. Snežana Živanović-Katić, poljoprivredni stručnjak i procenitelj u osiguravajućoj kompaniji Dedeor Novi Sad. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vama i slušacima.
Pa prvo ovako u globalu u startu da čujemo od vas kakva je šteta načinjena, mada smo vidjeli u medijima, ali to nisu još uvek one zvanične procene kolika je šteta. Činjenica je da negde ima i 100% i gotovo kompletan prinos u pojedinim mestima i krajevima i kada je reč o određenim usevima uništenja, tako?
Pa definitivno svima je jasno, mislim i ljudima koji se ne bave poljoprivredom da je ova godina jako loša što se tiče poljoprivrede sa aspekta grada, da već imamo dva meseca, od maja meseca negde u kontinuitetu grad pada. Skoro svakog dana neko prijavi, negde čujete da je bio grad dao slabijeg ili jačeg intenziteta, da mislim da gotovo nema dela teritorije u Srbiji koji nije zahvaćen gradom, i ono što je najveći problem da u pojedinim mestima se grad već navraća i drugi put i treći put tuče useve, tako da je jako loša godina i ne vidim kraja tome. Ne možemo da kažemo da je kraj, jer prosto su jako nestabilne vremenske prilike, može da se desi i u narednim danima, pa i u avgustu da bude grada, i teško je sad u ovom momentu podvući crtu, ali definitivno jedna od loših godina kada je u pitanju poljoprivreda. Jako su velike štete, pogotovo to kad su u pitanju voćnjaci, bar ono što sam ja bila na terenu, što sam imala priliku da vidim, ima dosta i totalnih šteta gde su potpuno uništeni usevi, tako da mislim tek na kraju negde sezone, negde možda tek septembar, oktobar će moći da se podvuče crta i da se kaže koliko je ove godine poljoprivreda izgubila i pretrpela štetom grada.
Kada neko izgubi kompletan rod, posebno oni ljudi koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom u smislu da ga je samo jednu ili eventualno dve kulture, ali posebno kada se bave tom proizvodnjom samo jedne kulture, da li su u pitanju maline, da li u pitanju voće ili nešto treće, ostanu dakle bez i uloženog truda i bez uloženih sredstava, ali i sredstava da žive praktično i da obnove proizvodnju.
Pa znate kako, mislim, mi smo imali, nažalost, eto takve klijente, susretali smo se s tim na terenu, i uglavnom to su veliki proizvođači koji proizvode voće uglavnom za rusko tržište. Ima i kod nas ovde u Šumadiji Topola, Vinča, Aranđelovac, deo Kragujevca, i to su ljudi koji su specijalizovani za jednu vrstu proizvodnje. Možda oni imaju nekoliko tih kultura voća, ali nisu, ne bave se svaštarenjem, i jako velike površine gde su i velika ulaganja i gde je ne samo ta porodica, nego i ljudi koje oni angažuju u berbi, prosto žive od toga, i desi se totalna šteta. I sad, možda zvuči, ako ja kažem, nije to jedini gubitak. To što je te godine izgubio rod, desi se da su oštećene rodne grane i gde će on posledice osjećati i narednih nekoliko godina, i pitanje koliko će uspeti da uporavi taj zasad i koliko može u sledećoj godini da očekuje rod. I sad nije šteta ni samo izgublje rod, šteta je jer on će morati tu da uloži mnogo i u hemijska sredstva, preparate, da tretira, da pokuša da spase bar te rodne grane. I kad se suočite sa takvom nečim, onda prosto šta da kažete, mislim, šta da kažete, nemate neke reči koje možete vi da uputite tom poljoprivredniku, prosto vaše da odradite, da procenite najkorektnije što možete i da prosto...
Pre nego što pređemo na sam srž ove teme, da konstatujemo, nadležni kažu ispaljeno je toliko i toliko raketa, ali je očigledno da poljoprivrednici ne mogu da se pouzdaju u taj sistem protivgradne zaštite, jer videlo se u praksi da to prosto je nemoguće na taj način zaštititi.
Ja mogu da vam kažem prosto priče koje ja čujem na terenu u razgovorima sa klijentima, jer uvek kad odemo mi popričamo da li je dejstvovala protivgradna zaštita, kakva je situacija, koliko je ispaljeno raketa i vi nailazite na različite priče, ali definitivno mislim da ova zemlja ima problem sa protivgradnom zaštitom. Ove godine smo imali te priče da je dosta obezbeđeno raketa, jer je sad omogućeno da mogu i lokalne samouprave pored države da kupuju rakete. Da li je takva godina bila, pa je mnogo ispaljeno raketa, ali se desilo da evo sad ovaj grad koji je bio 13. juna i koji je baš zahvatio potez od Smederevske Palanke ka Gornjem Milanovcu, da prosto ljudi kažu da nije bilo dovoljno. Tu Vinčiću rekli da su ispaljene samo dve rakete, su toliko imali. Da li su imali pre toga više pa su ispalili, da li zbog nekih razloga nisu smeli da dejstvuju protivgradni strelci, mislim prosto nismo kompetentni
da
tumačimo, ali s jedne strane imamo eto priču od strane države da ima dovoljno raketa, s druge strane na terenu ipak se susrećemo sa situacijama da protivgradna zaštita nije dejstvala.
E i sada dolazimo na onaj teren osiguranja u poljoprivredi koji mnogi u Srbiji su već ušli u taj sistem osiguranja, ali ne znam da li ja mogu da konstatujem da većina nije, ili, a verovatno da većina nije, ali tako?
Pa evo ovako, po podacima sa kojima ja raspolažem, negde otprilike svega 10% poljoprivrednih površina su Srbije osigurane. Svega 10%, što ako znamo da je prosjek u EU negdje između 60 i 70%, onda nam je jasno koliko je naša poljoprivreda nezaštićena i postavlja se pitanje stvarno šta će država u narednim godinama, pošto sve što se dešava, ne samo u poljoprivredi, nego u drugim oblastima, je prilagođavanje tim pravilima, zakonima EU. Pitanje je da li mi sa ovako nezaštićenom poljoprivredom, kada je u pitanju osiguranje, možemo sutra da budemo deo EU. Tako da to je nešto što prošlo su prolazile i Rumunija i Mađarska, gde je bilo jako malo osiguranih poljoprivrednih površina i onda je država nekim zakonima prosto natela, da kažem po znacima navoda, tog poljoprivrednika, opet kažem u njegovom interesu da se osigura, jer za sada svega 10% osiguranih površina, onda vam je jasno koliko smo mi nezaštićeni, koliko je naša poljoprivreda nezaštićena kada je u pitanju osiguranje. E sad ja moram isto da kažem da mi često razgovaramo sa ljudima, mislim i sad kroz ove poslove i kroz neke druge koje sam radila i da sam se susretila sa poljoprivrednicima, prosto nemate odgovor i nejasno je zašto ljudi beže od osiguranja u poljoprivredi. Da li je to zbog toga što nisu dovoljno informisani, da li zbog toga što misle da je to mnogo skupo, da li zbog toga što nemaju poverenje osiguravajuće kompanije, a opet ne na osnovu svog iskustva lošeg sa njima, nego na osnovu nekih priča koje su čuli, a zaboravljaju ili možda ne znaju da država daje subvenciju 40%, znači povraćaj za osiguranje, da mnoge opštine, lokalne samouprave isto dodatno dotiraju, evo na primjer Gornji Milanovac, 50% iz budžeta oni daju subvenciju za osiguranje. Država da 40%. Znači, taj poljoprivrednik treba da izdvoji samo 10%. Kragujevac, mislim, da isto daje 30%. I nije to toliko skupo, ali mislim da treba mnogo više raditi na informisanju, edukaciji, da prosto taj poljoprivrednik koji živi od poljoprivrede, on mora da eto, da ne može njega osiguranje, njemu osiguranje ne može da nadoknadi sve. Nisu osiguravajuće kompanije otkupljivači, pa, ali da mu bar ublaži te posljedice. Ako dođe ne samo do grada, imate vi poplavu i oluju i prolećni mraz, još neke rizike, ali eto, najviše pričamo o gradu.
Evo, sada je možda prilika da razjasnimo neke stvari kada je osiguranje u poljoprivredi u pitanju. Tu imamo osnovno osiguranje i neka posebna dodatna osiguranje i tako dalje. Evo, ja sam negde u medijima video, na primjer, da kažu da osiguranje proizvođača malina iz užičkog kraja, koji ima prosječan prinos ove sezone, košta od 6.000 do 12.000 za malinjak od 10 ari. Platilo bi se toliko za osnovne rizike kao što su grad, požar ili udar groma.
Pa osnovni, znači, rizici, to je najviše osiguranje koje se najviše koristi, to je zaštita gubitka količine od grada, groma i požara, gde mislim sve kompanije to imaju kao i naša, prosto možete da osigurate svaku poljoprivrednu kulturu, i gde u slučaju grada, znači, šteta se samo utvrđuje koliko je ne kvalitet, nego izgubljena količina, koliki je rod izgubljen. Međutim, voćari rade osiguranje, postoje neke druge vrste osiguranja, to je osiguranje gubitka količine i kvaliteta od grada, gde prosto vi ste s jedne strane zaštitili taj vaš plod kako od gubitka količine, ali od gubitka kvaliteta, i to je mnogo bitno voćarima, jer on ono što je tu kao grad, te površinske udare, svaki plod koji ima i najmanju tačkicu više ne može da proda po toj prvoj nekoj klasi, manje je cena i onda je ovo osiguranje gdje mu se prosto nadoknađuje i gubitak roda, ali i gubitak kvaliteta za one plodove koji su ostali, ali koji više nisu prva, druga klasa i koje on ne može da plasira tamo, na primjer, na tržište rusko ili gdje već plasiraju. Međutim, postoji i rizici i zaštita od prolećnog mraza, isto vrlo zanimljiva za voćare. To su sve dopunska osiguranja gdje vi osigurate od osnovnih rizika i onda, na primjer, na teritoriji Vojvodine je dosta zaštita od oluje, osiguranje od oluje, od poplava. Imate preporedno osiguranje gdje možete da osigurate sadnice do stupanja u rod. Vrlo zanimljivo, na primjer, za malinare, za ljude koji podižu mlade zasade, gdje isto grad može da ošteti sadnicu, ako su veliko ulaganje, vi još niste ni, kultura još nije ni dostigla rod, a već je neki grad ili neki drugi rizik to sve uništio. Osiguranje i plastenika, i staklenika, i cvijeća, i povrća, znači jako, jako velika paleta, ali najviše se znači osiguravaju ti osnovni rizici, gubitak prinosa roda od groma požara i grada.
Rekli ste da možda jedan od razloga što se mnogi ne odlučuju na varijantu osiguravanja je i to što možda nisu informisani dovoljni i tako dalje. E sad bi možda bilo zanimljivo da pojasnite, čovjek dođe, poljoprivrednik dođe, zaključi sa osiguravajućim kućama jedan ugovor, je tako?
Da.
To nije nešto posebno komplikovano, pretpostavljam, ali sada govorimo o onom drugom delu. Kako da ostvari subvenciju, da li je to komplikovano ili nije? Subvenciju koju daje država i koju daju lokalne samouprave.
Pa evo ovako, znači zna se prosto ti neki vremenski rokovi kad se radi osiguranje pojedinih useva, prvo to idu žitarice, pšenica, ječam, ovas, posljedni kukuruz, suncokret, već u maju se radi osiguranje voća, negde soje, suncokreta, kraj maja, početak juna osigurava se povrće. Mislim, to su neki rokovi, ali svaka kompanija ima svoje prodavce koji naravno čije cilj da imaju što više klijenata, koji pronađu te ljude i kontaktiraju. I kad se završi, znači kad se potpiše ta polisa, kažem, ja mogu da pričam sa aspekta kompanije u kojoj ja radim.
Naravno.
Svaki poljoprivrednik, mislim, ima mogućnost da li će odmah da isplati sve gdje dobija neke popuste, znači tu premiju, da li će nekoliko rata, da li će da neki krajnji rok, kao što je, na primjer, za voće krajnji rok 15. novembar, za žitarice 15. august, i po isplati, znači kada isplati svoju premiju, on od osiguravajuće kompanije dobija svu potrebnu dokumentaciju koja mu je potrebna da ostvari subvenciju, znači dobija potvrdu o isplaćenoj premiji, potvrdu, znači, koje kulture, koji je taj iznos, znači mi mu da, kompanija mu da bukvalno sve ono što mu treba od dokumentacije i on sa tim originale predaje upravi za trezor i tako konkuriše kod ministarstva za subvenciju, a fotokopije tih istih dokumenata predaje lokalnoj samoupravi. S tim što, eto, ja znam, igrom slučaja, pošto radimo ovdje na teritoriji Kragujevca, znam da što se tiče Kragujevačke lokalne samouprave, da su oni već uveliko primaju raspisanje konkursi, primaju zahteve za povraćaj, a mislim što se tiče ministarstva da to počinje negdje 1. jula, mogu da se podnose zahtevi za povraćaj. Znači, kad izmiri svoju premiju, sve dobija od kompanije kompletnu dokumentaciju i njegove samo da podnose na te adrese, znači ministarstvo preko uprave za trezor, a u lokalnim samoupravama nadležnoj službi, i posle toga vrlo brzo, koliko ja znam, se vraća taj novac u zavisnosti od stanja u budžetu, i to su neki konkursi koji su otvoreni do 15. novembra, tako da to sve ide, bar do sada nije bilo nigde problema da smo čuli da neko odbijen ili tako, mislim, to su standardni obrasci koje popunjavaju ljudi koji rade u osiguravajućim kompanijama.
E sada, pomenuli ste i vi u toku ovog razgovora da je možda jedan od razloga što se ljudi ne odlučuju da osiguraju to što su čuli eventualno nečija loša iskustva, negativna iskustva sa osiguravajućim kompanijama. Kakva je tu sad situacija? Dogodi se nevreme, udari grad, uništi rod ili ga u značajnoj meri ošteti, potom kakva je procedura?
Pa evo ovako, znači mi imamo, znači, prosto tu prodajnu mrežu, sektor koji se bavi prodajom, i to su prva ta neka lica sa kojima klijent komunicira, kontaktira, završava sve što treba oko polise. U slučaju da se desi šteta, on odlazi znači u tu poslovnicu, poslovno mesto, filijalu, gde je i potpisao ugovor, prijavljuje štetu, postoje obrasci koji se popunjavaju, znači osnovni neki podaci gde se nalazi usev, kada je bio grad, svoje daje podatke i ta naša prodajna mesta to dostavljaju kada je u pitanju poljoprivreda, sektor za poljoprivredu, znači mi smo direktno u Novom Sadu, pošto je sedište kompanije Novi Sad, sektor za poljoprivredu, stižu tu i predmeti, sve se to kroz sistem prijavljuje šteta i procenitelji koji se nalaze na terenu, svako ima neku svoju teritoriju koju pokriva, dobijaju predmet i dalje je posle, da kažem, sve u rukama procenitelja, gde prosto često se desi kao kad je ovakva godina da vi dobijete mnogo predmeta i prosto morate da napravite neki raspored, kad, šta, gde odlazite, gledate na primjer šta je prioritet, desi se da grad tuče u vreme berbe, višanja ili trešanja ili sad na primjer pre žetvu, prosto procenu morate da obavite pre skidanja useva i tako napravite neki plan, kontaktirate klijenta i odlazite na teren gdje utvrđujete štetu. E sad, često ljudi ne znaju, na primjer, vrlo je bitno da se taj klijent, bez obzira čije god kompanije klijent, da se dobro informiše šta je on osigurao i od čega se zaštitio. Često se, na primjer, dešava da, ne znam, neki zasad pretrpi štete zbog poplave ili zbog nekih drugih razloga, suše, ali to nije šteta od grada, on se od toga nije osigurao i tu može da se desi da dođe tu situaciju da se taj klijent razočara, jer prosto on misli da time što je, ima polisu osiguranja, da je osigurao sve. Ili, na primjer, desi se da bilo je grada, jeste oštećeno, ali nije izgubljen rod, možda je izgubljen kvalitet. E, tu su ti neki problemi da ja mislim da mi se trudimo kao kompanija da na vreme prilikom sklapanja polise naše proceniti, osim što rade procene, one su istovremeno i podrška prodaje, gde svako klijenta kontaktiramo da mu prosto pre potpisivanja polise jasno predočimo šta je on osigurao, od čega se osigurao, da sutra ako se desi neka šteta ne bi bilo problema. I kažem, prosto odradite procenu najkorektnije moguće. Vrlo je teško kad se suočite sa situacijama gdje znate da čovjek doživio štetu, da od vas očekuje prosto nešto što možda nije realno, ali u tim momentima on prosto traži neku pomoć. Traži neku pomoć i teško je da vi sad tu budete, da kažem, toliko objektivni da korektno odradite u interesu i tog klijenta, ali svakako i svoje kompanije i mnogo tu znači, kažem, eto ta neka stručno znanje, godine nekog iskustva, sve su to manje više stari klijenti koji godinama rade sa tom kompanijom, koji prosto poznaju način rada. Odradi se s tim što radi se ili predprocena ili procena. Predprocena, ako usev još uvek nije, znači za žetvu, za berbu, tad prosto otvorite štetu, konstatujete da li je bilo grada, koja su oštećenja i kasnije, znači, pred berbu, pred žetvu, radite konačnu procenu, posle toga to ide na obračun, na likvidaciju, isplaćuje se taj iznos i to bi bila ta neka procedura, ali kažem, svaka kultura je priča za sebe, svaki teren, svaka teritorija, svaki klijent, mnogo je tu specifičnosti, teško je sad dati neku generalu, eto ja sam ispričala koja je procedura, ali prosto
Otprilike neki zaključak ovog razgovora bi bio da će morati da se promeni svest i razmišljanje naših poljoprivrednika, posebno ljudi koji ulažu u jedan vid proizvodnje, dakle da li su tu u pitanju voćari, da li su u pitanju povrtari ili nešto treće, da jednostavno ne gledaju u nebo i da se ne nadaju previše u protivgradnu zaštitu, jer čak i da je na mnogo boljem nivou, pitanje je koliko bi mogle efikasno da u potpunosti zaštiti useve, nego da se opredele za osiguranje, jer kako rekoste, mogu i da narate to izmire, a ukoliko izmiruju odjedan put imaju mogućnost popusta i raznih varijanti.
Evo ja ću reći, mislim, za kraj da definitivno naša poljoprivreda bez obzira na sve potencijale koje imamo, još uvek je pod vedrim nebom, zavisi od vremenskih prilika, da svake godine, da li je suša, da li je poplava, da li je grad, poljoprivreda doživi jako velike štete. Ne možemo u toj situaciji da krivimo samo državu ili samo nekog drugog, moramo prosto da pođemo i sami od sebe šta je to što mi možemo da učinimo, da koliko toliko zaštitimo ono od čega živimo, što radimo i od čega živimo, prosto izdržavamo svoje porodice. Moja preporuka je da ljudi treba, imaju vremena da se informišu dovoljno o osiguranju, da shvate da nije to toliko skupo. Mislim, ja ću čak reći, to ne praktikujem da pričam cene, ali ako je hektar, da se osigura hektar pšenice od, ne znam, ja, eto, u DDR-u je bilo 2200-300 dinara, bar ovde što se tiče Šumadije. Znači, niko ne može da mi kaže da jedan poljoprivrednik koji se bavi tim, od toga živi, u toku godine ne može da izdvoji 2000-2500 dinara, gde mu, ne znam, opština vraća 30%, država mu vraća 40%, on treba da izdvoji 30% toga, to su tri kutije cigareta. I time da prosto preduzmu neke mere da zaštite ono od čega žive, od čega rade, najverovatnije će možda i država povećati te neke subvencije, ali prosto i na njima je da malo pokažu odgovornost, ne da upiru prstom, da se bavimo time da li imamo dobru zaštitu, zašto neko nije obezbedio dovoljno raketa ili obezbedio, ali se nije na vreme desovalo. Mislim, od tih priča nemamo ništa i mislim da je prošlo ta vremena da više ne pokazujemo prstom ovog, onog, da nam uvek neko drugi bude kriv. Mislim da taj ozbiljan poljoprivredni proizvođač, a sigurno će vremenske prilike biti sve nestabilnije u narednim godinama, prosto to ukazuje da ipak trebaju da učine neke napore, da se bar obrate osiguravajućim kompanijama, da se bar informišu o tome i možda će to što budu čuli biti njima sasvim prihvatljivo i možda će, eto, se odlučiti u nekom narednom periodu da osiguravaju svoje useve i plodove.
Gospođo Živanović Katić, hvala vam na učešću u gostoprimici Radio Zlatousti. Nadam se da smo bar malo zainteresovali one koji nisu bili odlučni u toj nameri i da će mnogo ozbiljnije razmišljati o osiguranju u poljoprivredi. Slušajte gostoprimicu Radio Zlatousti.